dow cukaaɓe ummatore ummotoɓe leyɗe mu'en no jaha leyɗe tubakoɓe laso e jeego'o riwaɓe ton leydi Algérie. Laso tan kewti gaawo nder laso warɓe ɓen no tawa Omar Bello Diallo, suka ummatore leydi La Guinée gon, nani ceeɗaku makko gu o waɗani studio kala ngu.
Ça fait 3 mois que
lebbi tati ni komi do do lawol mi wardi gawo tokkirmi Bamako ni Tumbutu konatumi Algérie. Mi torrake sanne do lawol ganno wodi koko serube wonbe do lawol jaboobe ceede dillambe leede
l'argent des migrants
ceede dudde jabete don
je paye 40
wodi ujinaji jeetati jobumi konatumi Algérie no wodi wiobe min gadda ujinaji laso
français va
de on galade dume gadete don
nda wiya wala ceede kay ɓe dilla yoppudema gam ɓe jartama wala ceede
de l'argent.
Awƴotoɓe ɓen na koko seeriɓe ɓen gatta on kulle ɗe fuu
coxeruɓe e hoƴoɓe min no yahra ɓen fuu non mbiita gam kamɓe jartamin fa ina fara hedde kerol ɗon ɓe joppamin ɗon dum murtuɓe tawa ɗon
kalasu oye ɓurtiɗa lokkol ko dilloyɗa.
Mi wurta kina classe terminal se worre pilimi talkuru bakka woɗi saroɓe an no talkaɓe gam mi heɓa ittudeɓe nder talka ko waɗi ko dillumi filowade ko waɗi gartumɓe coƴƴitan noon gam ɓe jiɗa mi golla filade ceede nder leydi maɓɓe ley togollanmi ɗon ɓe tawi kam mi wurta kina sodoyde ñamdu ko ɓe nangi kam wattude nder loore soƴƴitide
mon frère patrie
iri gale gatta toon.
Mane voraku gaɗannomi ley nokku to ñiɓete koɓe coƴƴiti kam warde yoofa ley tenere ɓe kokki kam bidoji ɗiɗi ndiyam e wiide laawol ngol se on tokkingol say ley mali e koyɗe
mali direct
e koyɗe biyaɗon jahu
appuyé même nous on a yi
e koyɗe ya gan tomin gaɗi sa'a woni min ƴarake keerol aranol ngol to wiite Abel Khalil komin jotti ɗon dottijogon faabi min hokkimin ñamdu min dilloy a karil natude nder tesilite to croix rouge mali tawa min koƴa ɗon nder loore picop min laso waddede gaawo tomin jaɓɓita fadde moyen noon fuu no hoota wuro mum
pour retourner chez nous
joni de on korrama gale gatton
comme j'étais un élève
gam mi gonnoɗo miɗo jangga seni mi hooti mi soƴƴititto l'école mi yamiran du bandiraɓe am se mi hooti wiideɓe koɓe acca dilludu gam laawol ngol woɗa jonɗo
pas une bonne route maintenant.